MINUSMA ka laɲini n'o ye dɔ ka fara a ka cɛdenw kan walasa baara min kalifalen don a la a ka se k'o se ka se a dan na, o bɛ faamuya. Sabula Mali bɛ ka min laɲini n'o ye jamana ka segin a cogoya la, jamana ka kɛ jamana bakuru kelen ye, mɔgɔw kana ye Mali dugukolo sanfɛ n'olu bɛ ka u damana fanga sigi Mali fan dɔ fɛ. MINUSMA tɛ force de combat ye, u ka mission na u y'o de ɲɛfɔ. O kɔrɔ ye olu tɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ, olu bɛ don kɛlɛkɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa aw ka kɛlɛ jɔ, aw kana se ɲɔgɔn ma. Bon, Mali dun bɛ cogoya min na, Mali gouvernement bɛ ka min laɲini o ye maa min bɛ Mali dɛmɛ ka kɛlɛ de kɛ. Hakili la Faransi kun nana 2012 la o hukumu de kɔnɔna la ni o kun ye force servale ye. MINUSMA ka manda bɛ se ka falen, n'o ye MINUSMA kan ka baara min kɛ Mali kɔnɔ da bɛ se ka don a la, a bɛ kɛ ni sigikafɔ de. O sigikafɔ ye Mali gouvernement ni MINUSMA mɔgɔw kan k'o kɛ. Mali yɛrɛ de kan ka wuli ni hakili la ka ɲata ka o ko in ɲɛmɔgɔya ta k'a fɔ MINUSMA bɛ an fɛ yan, aw nana an fɛ a diyala an ye, nka an bɛ fɛ aw ka cɛdenw ka nin jɔyɔrɔ in de dafa anw ye, an mako bɛ aw la nin yɔrɔ in na. Kabini MINUSMA bɛ yan a ye baara caman kɛ, n hakili b'a la a ye dɛmɛ kɛ kosɛbɛ en 2013 election ko la, hali 2018 la election présidentielle la MINUSMA ye dɛmɛba de kɛ parce que u ye election minɛnw ta ka t'u bila yɔrɔ la. Gouvernement jamana ka maaw kun tɛ yɔrɔ min na kuma la ka yɔrɔ minnu lakana, i b'a o yɔrɔ dɔw kun bɛ ni MINUSMA ka cɛdenw kun bɛ k'olu lakana. Donc a jɔyɔrɔ tɛ ban, nka ko in bɛɛ ye o yɔrɔ kuma kelen de ye, ɲɔgɔn faamuya baliya ye de bɛ nin ko in kɔrɔ. Fo ɲɔgɔn faamuyali de ka na MINUSMA jɔyɔrɔ la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya in na.